Bilbo Hiria, abildua zenbatgara.org.
Teknika arazo guztiak konponduta, hasiko gara iaia garaiz. Lehenik eta behin, gonbidatuak lagunak eta entzuleak agurtu behar ditut jakina, eta esan Bilburi Irratia duela 16 urte jaio zela Zenbat Gara elkarteak bultzatuta. 1987ko udaberri hartan hain zuzen ere. Iaia konturutat gabe 16 urte joan dira, eta zilborari begiratu beharrean egoerari erreparatu nahi diogu gaurko mai inguru honetan. Euskal Irratien erronkak hartu ditugu, lelu hori hartu dugu, eta horrekin batera lizentziak, galerak, egoerak, etorkizuna, eta gehiago segurazki. Eta hauetaz hitz egiteko Bilbo Kafe Antzokian zenbait gonbidatu ditugu. Nire eskerretik hasita Mikel Ibizar, Tokikom, Euskarazko Tokikom edabideen presidentea. Mila esker etortzeagatik, Mikel.
Arratsaldeon, eskerrik asko zuri.
Gero Javi Zabala dugu, Bilbo Hiri Irratiko kidea.
Eixo, eixo.
Iñigo Muñoz, Tastaz Irratiko kidea ere badugu gurekin.
Kaixo, mieltzo, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Eta Xabi Abarzolo, Info 7 Irratiko koordinatzailea.
Ba, kaixo.
Longorka Fernandez dugu teknikari lanetan eta moderatzailean ineu, mieltzo monfor. Hasiko gara lehengo gaiarekin, lizentzien afera. Bai Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Nafarroan gertatako ere aztertu nahi dugu. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuarekin hasita, benetan korapilatsua, 26 urte pasa ondoren, nolabait izateko limboan jarraitzen duela gaiak. Zuen iritziak entzun nahi dut, eta nahi baduzu, Mikel, zuk daukazu hitza.
Bueno, prozesu oso bihurria izan da, horreztago esan beharrik, berez amaitu gabeko prozesu bat edo bapatean eta utxean gelditutako prozesu bat izan da. Bazitun hasieratik pekatu batzuk, baina amaiera uste dut izan dela pekatu den guztien gauzatzea. Momentu honetan, Jaurlaritza aldaketa baten ondorioz bertan bera gelditu zen prozesuaren iragarritako esleipena, ez dakigu zer gertatuko den aurrera begira, Jaurlaritza berriak zer egingo dion aurrekoaren azken orduko bertan bera uste horri, prozesuan parte hartu dutenen batzuk eta hemen esango duzu horren berri zehatzago, baina bueno, nolait eskatzen dute, egindako lan horrek eduki dezan gutxieneko aitortza bat, eta ia prozesua bertan bera guztiz gelditu gabe ia berbideratu daiteken. Baina ikustet izan dela, edabidekin ohikoa, zoritxarrez ohikoa den portaera bat, arautu nahi bat, interes batzun arabera, gero interes joku horietan sortzen diren sokatirak eta sokatiraren ondorioz gertatzen diren zenbaitetan esleipen eskasak edo kasu honetan bezala prozesuak bertan bera ustearena, uste beharko den dukela edabidetarako, edabidekiko eta erakunden aldetik, alderdien aldetik eta agintarien aldetik beharko den dukela jarrera errespetuzkoagoak edo eta gutxienez gizarte ekimenetik, herri ekimenetik sortutako edabidekiko eta halako errespetu eta zintzotasun bat horiei bere lana aitortzeko eta bere bidea egiteko aukera eman eta gainera laguntzeko, eta hori zoritxarrez kasu gehienetan ez da gertatzen, orain gontan ere ez.
Javi Zabala, Bilburi Irratiko kidea.
Bueno, hasteko nik esango nuke prozesu hau hitz batez definitu beharko balitz hasieratik txapuza bat izan dela lizentzien inguruko afera hau sortu duena. izan ere arautu gabe zegoen arautu beharreko espazio espektro bat irratien legeztatzea egonda 20 piko urte, 26 urte uste dut arautu gabe, arautzeko hasierako marko orokor bat jarri zenetik Espainiako legedian. Euskal Autonomia Elkartean ez da ordura arte ezer egin, eta egindanean izan da azken orduan eta azkar abagune politiko bat aprobetsatuz azken finean alde egitekotan zegoen gobernu batek abiatu eta azkenean bertan bera utzi duen prozesua. Euskal irratien ikuspuntutik gehienak bueno, denak publikoak kenduta azken finean irrati komunitarioak eta ezkomertzialak diren eskero beraientzako edo guretzako ez zen prozesu batean parte hartzera behartu gintuen administrazioak nolabait esateko irrati komerzial bezala edo mozorrotzea edo aurkestea gure burua azken finean beste aukerarik ez bazuen usten eta azken finean honek prozesu bezala porrot bat egin du hasierako abia puntuko kasilla horretan gaude berriro eta batzuk gainera esleitutakoa edo behintzat agindu zitzaien egin esleituko zitzaienak horiei ere zapustu egin zaie emandakoa edo agindutakoa. Orduan egoera benetan bitxia da eta espero dezagun, laster, beste prozesu bat abiatzea eta oraingoan bai kontutan hartzea irrati ezkomertzialak, irrati komunitarioak eta...
Prozesu luzea izan da, prozesu luzea, korapilotzua eta, aurreko gobernuari dagokionez txapuza utza izan dana. Igual gogoratu behar da kontu hau, ja, Ibarretxeren azken gobernutik datorrela. Gobernu horrek egin zuen edo gobernu horretan zebilen Ramon Zaiok egin zuen dekretu baten zirriborroa. Dekretu hori nik uste dut euskararen aitortzari dagokionez, euskararen aitortzaren ikuspuntutik euskal irrati eremu edo espektro komunikatiboa definitzerako orduan eta irrati komunitarioen aitortzaren ikuspuntutik askoz hobea zela Zoeren gobernuak egin duena baino. Eta zirriburu horri edo dekretu hori ez zuen onartu Jaurlaritzak, duela gutxi Ramon Zaiok Infosazpi irratian esan zuen, orduan uste dute esan daitekeela, PNV-ek nahi ez zuelako. Eta bereziki hemen gertu dagoen Sabinetzearen gerente nagusiak Andoni Ortuzarrek nahi ez zuelako. Ramon Zaiok esaten zuen beraiek uste zutela EITB-rekin nahiko zutela, beraien BTBR komunikatiboak asetzeko. Eta gainera dekretu horrekin seguru aski EITB-ren kontrola galdu alzutela. Gero ikusi dute, edo uste dut seguru aski konturatu direla sekulako hankasartzea izan zela hori, EITB-ren kontrola galdu zutelako handik gutxira, baina uste dut gogoratu beharra dagoela, dekretu hori, zirriborro hori, askoz, gardenagoa edo hobea zela bestearekin alderatuta. Zoeko gobernuak egindako dekretuari dagokionez, ez dakit zer esan. Azken batean Madrilek 2010-ean onartutako legearen kopia bat besterik etzen izan. Irrati komertzialetarako lekua etzegoen, irrati komunitarioetarako lekua etzegoen, irrati komunitarioen aitortza etzegoen edo oso murruztuta zegoen, eta euskararen aitortza hutsaren urrengoa zen. Orduan, urrengoan jarraian hitz egin aldugu hemendik aurrera ireki aldiren balizko prozesuetaz eta hori, baina nahiko hitz egin dut.
Iñigo Muñoz, Tartaseko kidea izan dugu, momentu honetan, eta urrengo txanda Xabi Abasolo, Infosaspirratiko koordinatzaileari dagokio.
Bai, bueno, guretzat hitz batean ere laburbiltzeagatik, eskandalua, ez? Eskandalu bat izan dela. Guretzat hasieratik bukaerara irregulartasunez beteriko prozesu bat izan da. Duela hilabete inguru berriak kaleratu zituen informazio batzuen arabera argi ikusten zan batetik dokumentuen lapurketak eman ziren, irrati konkretu batzuen balorazioak modu irregular batean apalduak izan ziren, modu independente batean balorazioekin batzuen enpresak aurretik beste atal batzuetan jasotako puntuazioa jaso zitun, eskandalua, ez? Txapuza bat egin dute hasieratik, gu bagenekin, etzela gure neurrira egindako lehiaketa bat, komentatu da arrazoia pixkat, bai irrati komunitarioak etzirelako aintzat hartzen, bai euskara mailan zitun gabeziengatik, bermeek suposatzen zuten mugagatik, baina gu baloratu genuen Infosaspirratia konkretuki bidelagun bezala 11 telebista ukita 11 irratia prozesua, osea proiektua martxan jarri zuen, horren bitartez aurkeztu ginen, jakitun izan da esan bezala etzela erreza izango, baina guk aukerak ikusten genitun bai erreserbei dagokionez zeozer lortzeko, ez? Horregatik Euskar Hutsasko proiektu bat aurkeztu genuen, nahiko potentea zen gure ustez gure proiektua, eta hala baloratu zen ere lehenengo momentu batean, ez? Barruti guztietan lizentzia lortu genuen, baina batean ezer jakin gabe, justo gobernu aldaketarekin koinzituta bertan bera gelditzen da, ez? Hor utzitako diru guztia, esfortzu guztia, ezertako. Osea, ez du ezertako balio, ez? Elegitea jarri ditugu, gure kasuan elegitea jarri genuen Eusko Jaurlaritzan bertan, bere erabakiaren kontra, momentuz ez dugu erantzunik jaso. Badirudi epea luzatu nahi dutela, hala ere, guk epaitegietara joko dugula esan diegu beraiei ere. Eta hemendikan guk egin nahi dugun deialdia, dei egiten diogu Eusko Jaurlaritzari, prozesua edo lehiaketa berrartu dezala, utzi izan momentuan ez bada gutxienez irregulartasunak hasi ziren momentutik berrartzea prozesua, eta guk esan bezala jakitun izan da ez dela gure lehiaketa, dekretuak muga eta gabezi asko dituela. Uste dugu aukera handia dela euskararentzat, dialan euskararen presentzia modu normalago batean egoteko aukera handia dagoela, orduan hori eskatzen diogu Jaurlaritzari.
Bilbo Hiria, abildua zenbatgara.org.
Bilbo Hiria irratiaren 16. urteurrena. Mila esker entzule, kolaboratzaile eta idazmuni lagundu diozuen guztiei. Bilbo Hiria, Hiri irratia.
This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll. Bai, akaso aurreko interventzio guztia laburbiltzeko esango nuke ideia bat gainera gure entzulea kontu izan da. Prozesu batek, irrati lizentzia bandatzeko prozesu batek, Bilbo Hiria irratia bezalako irrati bat lizentziari gabe uste bali badu, prozesu hori guztiz zalantzazkoa da.
Bai, baina, azken zinean, lehen komentatu dugunagatik,
kolektibo bezala, ez dalako egon aukerarik, espada irrati publikorik, bestela bakarrik kontemplatzen du irrati komertzialen arloa, baina bitxia da, Espainiako legedi nolabait esateko markoa esartzen zuena, bai aipatzen zituela irrati komunitarioak. Eta azken finean ez dala garatu hori, ez da? Eta zer esanik ez, ba, euskararen balorazioei, komentatu duzuen moduan, euskararen inguruko balorazioak azkenean esleitu dien, edo behintzat aurre esleitu dien proiektu batzuk esaterako, Bilbo Hiria lizentziarik gabe usteko, proiektu fantasma edo proiektu sustrairik gabeko proiektuak izan dira, ez da? Eta gero, lehen komentatu den moduan, balorazioak egiterakoan, jakin izan diren, trampa edo behintzat balorazio apaltze horiek, eta bai, zer esanik ez, azkenean, Nafarroko egoeraren antzeko bat islatzen dutena, ezta. Nafarroaz hitz egin genezake, hitz egingo dugu, segurazki. Baina, bueno, hemen azken finean regularizatu beharko arlo bat gara, ezta.
Aurrera jarraitu baino lehen eta zuen baimenarekin grabaketa bat dugu gai honi lotuta jakina. Kasu honetan Berria egunkariko Urtzi Urkizu kazetariari egindakoa. Gogoratu Urtzi Urkizu urteak eman dituela Berriako sail horretan, irrati telebista sail horretan eta azken bolo honetan artikulu desente idatzi dituela honen inguruan. Azkena martxoan okeres banabil interferentziak lelopean. Urtzi Urkizu.
Euskal Herrian 78 irrati lizentzia banatzeko lehiaketak jarri zituzen martxan iaz Nafarroko gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak. Deigarria da Euskal Autonomia Erkidegoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako joan direla 26 urte lizentziarik eman gabe eta bueno, bazeuden nola daiteko itxaropenerako tarte batzuk hiru herrialde horietarako euskarazko 11 erreserba jarri zituztelako. Dena dela euskararen gizarte erakunde kontseiluak esan azuen euskaldunak baztertu egiten direla halako lehiaketetan eta uinak euskalduntzeko erabaki irmorik ez zela hartu. Eta hala iruditu zitzaigun guri ere, izan ere erreserbak bai, baina gainontzeko lizentzietan ez hitzaizkien sartzen gutxiengo batzuk euskaraz emititzeko minimorik ez izaien ezartzen irratiei eta hartara Madrilen egoitza nagusia duten irrati komertzialek, Serrek, Kopek eta hoiek aukera asko zituzten lizentziak lortzeko zergatik alde batetik behaiek katean emititzekoan eta aurreko kontu handiak izan da asko aukera gehiago dituzte irrati txikiek baino abalak aurkezterako orduan txosten teknikoak egiteko behar diren baliabide profesional, pertsonal eta ekonomikoak ere gehiago izaten dituztelako eta horrela kontuak irrati txikientzako, irrati libreentzako, euskarazko irrati guztientzako ere nahiko zaila zegoen lehiek eta hortan aurkeztu beharreko txosten guztiak eta behar bezala azaltzea. Hala ere, irrati asko egin zituzten alegin hoiek proiektuak aurkezteko eta zer gertatu zen gero, lehiaketa martxan jarri eta gero jakin genuen irregulartasun batzuk ere izan zirela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehiaketa hartan. Berriak bertan argitaratu zuen martxoaren 20an erreportaje bat eta han azaldu zen nola teknikariek salatzen zituzten hainbat irregulartasun, tartean balorazioaren informazioa jaso zuela lehiakideen balorazio egiteko kontratatutako enpresak, Agaros enpresak, gero beste teknikari bati desagertu intzitzaiola mailan zituen txosten batzuk, eta horrela kontu batzuk, baita ere pluraltasunaren atalean, horrelako bairrati batzuei kalte, esate baterako Onda Baskai, eta gero jakin genuen baita ere nola euskarazko erreserbetan egindako tarte horietan Bilbon esate baterako nahiko lotxagarri lizentzietako bat behin-behineko adjudikazioan ematea zerrek aurkeztu zen irrati komertzialaren proiektu bati, euskarazko delako irrati bati, eta urteak eta urteak orlanean dagoen Bilbo Hiria irratiari ez ematea. Ba, Gasteizen ere Alabedi irratia gelditu zen lizentziari gabe, Donostian Txantxakun gabe, dena dela hori izan behin-behinekoa, eta gertatu zena zen, gero azkenean etzera horrela gauzatu, eta ba, uko agiria iritsi zela Eusko Jaurlaritzako kultura sailaren partetik, eta orduan hor gelditu dira behin-behineko adjudikazioan gelditu ziren bueno, lizentzia lortu zuten euskarazko irrati batzuk ere ba, zain, eta ez dago momentu hontan, ez dakigu ze gertatuko dan, esaten ari dira agian egongo dela deialdi berri bat, izan daiteke azkenean beste irrati hoien elegitea aurrera ateatzea, eta justurik Araba Maika Infozazpik aurkeztu dutena, eta ikusiko dugu. Hori hiru provintzietan, Eskola Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan zer, ba, Nafarroan ere, ba, kontu betiko matrakak eta betiko ba, Euskal Herriko irratiak, Euskal Herri irratiak pairatzen duen egoera, eta Nafarroko gobernuak hartzen dituen erabakiak euskarazko irratia galtzeko. Hori beste kontua da, eta Mikel Bujanda esaten dituenak aintzat baditugu, ba, beti ibili da hor Nafarroko gobernua euskarazko irratiaren kontra, eta esandakoa lizentziak ba, Euskal Autonomia Erkidegoan hainbeste urtetan banatu gabe egon ondoren, ba, orain nolabaiteko egoera ba, zain dauden egoera batean gelditzen dira irratiak, eta ez dakik guztia gertatuko da. Eta Nafarroan ba, Euskal Herri irratia berrire lizentziari gabe, xorro xiniek eta antxetak bai, bat ema lortu dutela, baina zain egon behar urrengo hilabetetan ere zer gertatzen da.
Ibai Zabal magazina, Bilbo Hiria irratia.
Lizentziekin jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoan hasteko, pixka denetarik entzun dugu hemen, erakundeen jarrera aipatu duzue, lardazkeria gutxa izan dela prozesua, luzea, eskandalua, eta ez dakigula zer egingo duten hemendik aurrera. Ez dakindik, ba, gu eskera ba, adibinuan nola izateko, baina irtenbidea nondik etor daiteke dagoen egoerari, ba, egoera desblokatzeko bederen eta ez geratzeko limbo horretan, berriro esango dut, 26 urte pasata gero.
Bai, bueno, guk komentatu, azkenean, bueno, gaur egun aukera guztiak irekia daude. Osea, hor lehiaketa itxi da, faltxuan itxi da, baina itxi da. Berez, oinarri juridikorik gabe itxi da. Ez dago kontemplatua horrelako lehiaketa bat horrela istea. Beraz, berrartu dezakete, berriz konbokatu dezakete, dekretu berri bat edo lege berri bat atera, dekretu horrekin batera dekretu berri bat eta lehiaketa berri bat deitu dezakete. Osea, gaur egun aukera guztia daude irekiak. Guk baloratzen duguna da, pues bueno, hemen esfortxo bat egondala, diru bat gastatu dela, ilusio batzu jarri direla mai gainean, eta hoiek asetu behar direla, modu batean edo bestean, itxi egin behar dela ja irekitzen lehiaketa hori, eta bueno, egia da ere, guk ikusten dugula ikusentzunezkoen lege baten behar hori, ez? Hiru probintzietako lege hori martxan jartzea, pues bueno, benetan aintzat hartzeko irrati komunitarioak, benetan euskarak behar duen lekua eukitzeko, guztion parte hartzearekin egindakoa, diala modu demokratiko batean banatuko duna, behar hori ikusten dugu, ez? Baina aukera batzuk eta esfortzu batzuk jarri dira mai gainean eta gure ustetan horiek asetu behar dira. Horregatik, pues bueno, guk elegitea jarri dugu, esan bezala, eta espero dugu, pues bueno, erantzuna jasotzea gutxienez, oraindik erantzunik ere ez dugu jaso.
Iñigo?
Bai, bueno, nik uste dut ulergarria dela guztiz elegiteak aurkeztu izana, azken batean, pues bueno, lortutako apurra ere eskuratzen ez bada, pues gainera, zekit, bi aldiz oker, edo. Baina nik bai esango nuke komunikazio eskubidearen aitortzaren ikuspuntutik eta euskal esparru komunikatiboa eraikitzeko edo eraikitzearen ikuspuntutik ere hoberena dela lehiaketa hau bertan behera ustea. Ez dakigu zer gertatuko den, ze bueno, sabik esan bezala pues oraindik erantzunik ez dute eman. Nik uste dut litekena dela lehiaketa bertan behera ustea, besteak beste oraingo gobernuaren gertuko talde komunikatiboak emaitza nahiko kaskarrak jaso dituelako lehiaketa honekin, eta ez gara inozoak izango, horrek segurazki zerukizia handia izango du. Eta hortik aurrera nik uste dut hiru aukera daudela. Edo gobernuak berriro lehiaketa deitzea aurreko dekretuarekin, hau da zoeko gobernuak egindako dekretuarekin, hori izango litzateke okerrena, nire ustez. Edo dekretu berri bat egin, beste irizpideekin, sabik esan bezala, irrati komunitarioen aitortza, hau da komunikazioaren hiru sektoreak ongi bereiztuta euskarari behar bezalako aitortza emonez, eta abar ez dugu aipatu, baina adibidez dekretu honek zeukan gauza bitzienetako bat zan kopuru euskaraz emititzen euskaraz egindako irratietarako kopuru berbera esleitzen zela Araban edo Araban ez Arabako Errioxan eta Beasainen, eta noski euskararen presentzia ez da berdina bilekuetan. Orduan beste dekretu berri bat egin zitekeen hori guztia kontutan hartuta behartzen hemen edo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan emititzen duten irrati guztiek behintzat euskararen kuota bat izan behar dutela, hau da kuotak esartzea emisioetan eta euskara hutsez egindako irratiei lehentasuna emoten, eta hirugarren aukera bada lege bat egitea, euskal ikusentzunezko legea, hori segurazki izango litzateke onena. Besteak beste horrekin arautu aldarako esparru komunikatiboa, eta lehen esan bezala komunikazio eskubidea sari gara, komunikazio eskubidea oinarrizko eskubide bat da, baina ez hori bakarrik, komunikazioa herri mugimendua delako horretarako ere tresna importantea izan behar da, hizkuntz normalizaziorako tresna ezinbestekoa da, eta azken batean herri hau irudikatzeko ere tresna bat izan behar da. Orduan hori guztia arautzeko lege bat egitea ondo legoke, eta lege hori egiteko prozesu gardena eta parte hartzailea egin sektore guztiekin, unibertsitateko jendearekin, kontsumitzaileen elkarteekin, irrati komunitarioekin noski baietz, eta prozesu parte hartzaile eta demokratikoa egin azken batean lege bat egiteko euskal esparru komunikatiboa eraikitzeko, irrati komunitarioen aitortza egiteko, eta euskararen aitortza kasu honetan irratigintzan egiteko.
Javi.
Bai, azkenean gaur egun dauden irratiak legeztatzea izango litzateke ba egin beharrekoa eta legeztatzeko ba Xabik esan duen moduan aukera guztiak daude irekita, aukera guztiak txarrerako ere izan daitezkenak, baina nigo esan duen moduan pues onena izango litzateke beste deialdi bat ateratzea edota lege bat benetan esparru guztia arautuko duen lege berri bat egitea, ez dakigu zer gertatu den.
Mikel.
Bai, nik, bueno, osatzearen lehendik esandako eta bat egiten dut, hirurek esan dutenekin, beraz, eta hortik aurrera ez bakarrik beste zerin behar luketen esan bezik eta guk zerin beharko genuke, nugu zertan ari garen esan beharko nuke. Iruditzen zait, edozein hipotesi horietan, berdin lege baten bidea irikiko balitz, prozesu berri bat edo dena dela, oso garrantzitsua dela sektorea eta azpisektorea ondo antolatuta egotea. Estrategia bateratu bat eukitzea, ba, solaskidetza eta presio bideak izateko beharra gaina. Eta zentzu hortan, zen dut, hemen tokikomeko ordezkari bezala nau, bueno, tokikomen ari garela bide bat egiten tokiedabideak, tokiedabideen azpisektorea bateratzeko eta estrategia bateratuetara ekartzeko, baina gainera Euskal Edabideen sektore osoa ekimenen baitan antolatu dela eta urrats batzuk egiten ari direla. Hor nik uste solaskidetza garrantzitsua eraikitzen ari direla eta kontua litzateke ordun horiek solaskidetza bateratu horiek eta estrategia bateratu horiek definitzea, xehetzea eta hortik indarre egitea edozein eszenarioetako baten ba urrengo emaitza ez dadin izan oraingoa bezain akasduna edo bihurria hortan saiatu beharko genuke etxeko lan hori hartu beharko genuke guretzat beste eskatzeaz gain guretzat etxeko lan hori hartu beharko genuke.
Mikrofonoak irekita daude Euskal Autonomia Erkidegoko lizentzien inguruan gehiago hitz egiteko. Ahaztu gabe Nafarroan, bueno, beste kasu bitxi bat daukagula Euskal Herria Irratiarekin.
Bai, bueno, lehen aipatu dugu pizkat zeharka Euskal Herria Irratiaren aferarik zaharrena arlo honetan eta esperientzia gehien izan dituztenak lizentzietara aurkeztu eta bueno, ba, beste norbaiti esleitzea, elegiteak jartzea eta bueno, ba, gurean hiru autonomiak erkidegoan txapuza batez hitz egiten bagenuen agian beste hitz batzuk erabilia daitezke Nafarroari buruz, ezta.
Egun notako bueno, juntzan hasteko kontua da edo nola Europan izan diren, Europako parlamentuan batzorde baten izan diren eta behaien hitzetan oso bueno, oso harrera ona indiete inkluso uste dut alderdi popularreko eurodiputature bat edo zen, ba, nolait Bartzinaren argumentuak azaltzen aritu zena eta batzorde burua berak sekulako bueno, kargo hartu ziola, esanaz urratzen ari zarete hizkuntza eskubideak Nafarroan, etzarete zen, ez dakit exaktamente, etzekiten behaiek ere ze bide hartzen duen batzorde horren lanak ebazpenen bat etorri daitekeen edo dana delakoa ez dira izango lotesleak juridikoki, baina bueno, gutxienez badira desautorizazioak etortzea behaientzat hain goraipatua diren Europako aginte organotatik desautorizazio bat etortzea hori bera elitzateke txarra izango. Hori Euskal Herriari buruz eta Xorrosinekin lehen hemen aipatu dalako Xorrosinek egia da Xorrosinek lizentzia jaso duela. Baina bastanen beste bi lizentzia ere eman dira Xorrosini bere ekosistema guztiz ondatu dezaketenak. Esan dut, bi urrikeria modu askotara indetik batzutan ukaziotik edo beste batzutan arerioak bultzatzetik, beraz, gaiak ertz asko ditu eta konplexua da. Nafarroko gora berezeki konplexua da.
Lizentzien aferarekin bukatzeko azken iritziak?
Bai, nik... Nik uste dut azpimarratzeko badela diala herri honetan eta irrati espektroa arautu behar dela bestela alde batetik dialaren egoera ikusita edo kasu honetan entzunda adibidez, lotzagarria da irrati gehienetan entzuten diren, euskaraz entzuten diren hitz bakarrak egunon eta arratsaldeon izatea, eta kasu batzuetan ez da hori ere. Eta bestetik, arautzen ez bada, arriskua bada Oihaneko legea bilakatuko dela. Eta Oihaneko legean irrati txikiek galtzeko aukera guztiak dauzkate, beraz, ba, hori kontutan hartuta, eta kontutan hartuta ere komunikazioaz ari garela, eta komunikazio eskubidea, oinarrizko eskubide bat dela, eta hori ezin dela egon ez estatua, ez merkatuaren menpe bakarrik, eta komunikazioa lehen esan bezala, tresna oso garrantzitsua dela Euskal Herria irudikatzeko, euskara normalizatzeko, eta orokorrean ba herri mugimendurako arautu behar da, eta arautu behar da modu justu batean.
Bilbo Hiria, abildua zenbatgara.org.
Maien guru berezia dugu gaur Bilbo Hiria irratian, Euskal Irratien erronkak lelopean. Eta ba, maien guru honekin jarraituz, publikoa da eta publikoa esango dugu. Taztaz, Bilboko Irrati Libre eta Komunitarioa uztailean desagertuko da. Arrazoitan sartu gabe jakina, asteko esan behar dugu, galera bat dugula. Eta nola ez, Taztaseko Iñigo Muñozi, galdetuko diogu lehenik eta behin. Nola ikusten duzue, ez barruko historia, hori beste egun batean nahi baduzu, kontatuko duzu, baizik eta zer suposatuko du Taztas galtzeak Bilbon?
Bueno, ba, imaginatzen dut zenbait ondorio izango dituela, alde batetik maila pertsonalean edo, ba bertan ilusioak eta indarrak urtetan eman ditugunontzat, ba noski kriston galera eta orain ba nolabait dolumina pasatzeko garaia etorriko zaigu. Gero bestetik eta ja maila pertsonala nolabait esatearren gaindituta, bueno, lehen esaten nuen dialaren egoera, eta noski dialean anistasuna galduko da, eta pentsatu nahi dut irrati gure apaltasunetik eta sumetasunetik eta txikitasunetik, irrati ezberdina, behintzat irrati gehienekin alderatuta, irrati ezberdin bat galduko dela, eta bueno, pues herri mugimenduak edo gizarte eragileek edo deitu nahi dugun moduan hoiek ere pues, lekutxo bat galduko dute, bosgoraio bat ere galduko dute, eta momentu sorutziko dut.
Iritsi gehiago?
Bai, bueno, zer esatea, ez? Azkenean, bueno, galera, izugarrizko galera, ez? Izugarrizko galera, bueno, lehen komentatu dugu, ez? Irrati komunitarioen funtzio horren aitortza hori, ez? Oso, ez da egiten, bai instituzioetatik ez da egiten aitortza hori, ez? Irrati komunitario guztiok egiten duten lana, gainera irabazi asmori gabeko elkarteen eta taldeen inguruan antolatzen diena. Oso, funtzio horren aitortza, oso, bueno, edo, ez dakit, guk ere onartzea, ez? Baina bueno, zerbait ez dakit positiboa ikustearren edo bueno, ez erabaki hortan baizik eta pues bueno, irrati komunitarioen mugimendu hortan, pues bueno, arrosa sarea hor dagoela, ez? Bueno, geroz eta irrati gehiago elkartzen ari dira, sortzen ari dira irrati berriak Euskal Herri osoan. Eta bueno, espero dezagun denbora gutxian pues bueno, beste proiektu berri eta ilusionante batek betetzea utxune hori eta bueno, beste irrati komunitario berri bat eukitzea Bilboaldean.
Bai, ba, taztaz irratiaren galera berez hori da, pues tamalgarria da, baina ikusi behar da ere jendearen, bai irratia egiten dutenen aldetik eta irratia entzuten dutenen aldetik bueno, ba, bilakatu egiten dela denborarekin eta interneten agerpenarekin hor sartzen gara gian bigarren edo urrengo gaian pues aldatzen dira ere moduak informazioa bilatzeko, jasotzeko informazio moldeak ere anitzak dira gaur egun egia da, badauela entzule mota bat irratia entzuten duena eta irrati esango dugu tradizionala FM-ean eta segurazki ba, hor egondan entzulego hori eta estazeko entzulego hori umezurtz geratuko dela, hein handi batean eta, bueno, pues, azken finean Xabik esan duen bezala ba, oztopoak jarri egiten dira, baina egin beharko litzakeena da ba, aitortza bat eta eskertzea ba, instituzioen aldetik eta gizartearen aldetik egiten den bezala estimatzen den neurri berean ba, hori, ba, jente batek bere denbora librean eta bere aleginetik sortzen duenean irrati bat horrek dakarren alegin guztiarekin ba, azken finean pues, saritzeko eta aitortzeko moduko alegina da.
Bueno, zuma pixka bat irikita, esango nuke irrati bat desagertzea animali espezie bat hizkuntza galtzea bezala, beti da zerbaiten sintoma. Ekosistemak deterioro bat izan duela eta deteriororen ondorioz bere espezie batzuk, ale batzuk, ba, desagertzeko bidean jarri direla. Euskal edabideen, nahi uste toroar Euskal gizarte mugimenduaren ekosistemak uste taulade desente metatu ditula urte hauetan eta besteak beste da ba, zenbait ekimen babesteko eta zenbait ekimen bizirautarazteko gaitasuna zenbait kasutan. Zentzu hortan, nahi uste irrati baten itxiera horren sintoma badala, ekosistema bueno, gutxienez aberastasuna galdu induela. Bueno, ekosistema bilakatzen ari balima da, horre kontua da estrategiak eskatzen ditula, estrategia berriak eskatzen ditula, ba, egoera berriari egokitzeko, azken finean darwinismoa hortan ere badago, existitzen da eta Xabik aipatzen zuna arrosa eta elkarlanak eta Xabik aipatzen zuen internet eta teknologia berriak ematen dituzten aukerak eta bar, ba, nolait adaptazioak eskatzen dituzte, baina bueno, ba espero ezagun taztasen ondorengo lekuko hartuko duen espezie berri bat sortuko dela ekosistema berri da egokituta.
Bai, bueno, ez dakit, zer berria esatearren nik uste dut bai transizio nik behintzat somatzen dut transizio garai batean gaudela eta bere momentuan sortutako ba, proiektu batzuk desagertu dira eta agian baikorra izatearren ni pertsonalki naiz bereziki baikorra, baina baikorra izatearren eta Xabik esaten zuenaren ildotik ba, agian etorkizunean beste zeozer sortuko da esaten nuen proiektuak desagertzen ari direla, ba, bueno, pasaren urtean jakin genuen adibidez gatazka gunea desagertu zela eta bueno, ba, hor egonda aldaketa eta bueno, proiektu berri bat sortu da. Nik uste dut bestetik ba, entzuleen aldetik espazioen berantolaketa bat edo egokitzapen bat egongo dela dialean eta ikusi behar da bueno, bat igual badago galdera bat egin beharrekoa ea eragile sozialek herri mugimenduak bere behar komunikatiboak asebeteta dauzkan edo ez gaur egun dialaren diala nola dagoen kontutan hartuta erantzuna baietz baldin bada pues pues holanda eta listo erantzuna ezetz baldin bada pues orduan horri arazo horri oztopo horri irten bideak bilatu behar zaizkio eta pues bueno ez dakit edo beste proiektu bat martxan jarri etorkizunean beste irizpideekin edo jende berriarekin edo dena delakoarekin. Nik denaren eta amaitzeko eta bueno, Mieltzok esan du barne kontuetan ez garela sartuko, Javik esan du, ba sori, oztopoak jartzen direla eta abar, nik bakarrik esango dut oztopo gehienak askotan barrutik eta barruan dauzkagula.
Oztopo asko batzuetan edo ba, bederen gerte daiteke barrutik izatea dena den, nik beste oztopo nagusi bat aipatuko dut eta hori nik uste orokorra dela, ekonomia. Zer moduz gabiltza zentzu horretan? Esaterako, tastazen kasuan ekonomiak zer ikusi handia izan du horretan?
Ekonomia faktore garrantzitsu bat izan da, ez dago dudarik krisi garai batean gaudela eta krisia baino lehenago pues, askotan gure abezalako proiektuetan egoera prekario etengabean murgiltzen garela eta bideragarritasun ekonomikoa bada faktore nagusietako bat, orduan faktore bat izan da, baina ez bakarra.
Beste iritzirik badu?
Hombre, bueno, ematen du bizkat hemen ari garela iaia negarre egiteko zorian, baina onartu behar dugu gu zuzentzen garela irrati euskaldunen kasuan eta irrati komunitarioen kasuan oso kolektibo zehatz eta batzutan txikietara, ez da? Batzutan azkenean faktore metaketa bada, ez dago faktore bakar bat, baina kolektibo txiki hoietara zuzentzen gara eta batzutan ekonomikoki oso hortxe iaia eusteko muga horretan, ez da? Jasangarritasunaren muga horretan eta izan daiteke oihartzun krisi bat, izan daiteke entzuleak ez direla heltzen masa kritiko minimo horretara, batzutan erresa da botatzea berez ahula edo hainbat faktoretatik menpe dagoen proiektu bat, ez da? Eta nik aje hori ikusten diet Euskal Irratiei eta kaso honetan ere alde batetik publiko euskaldun bat, baina bestetik ere publiko erdaldun bat, baina beste informazioaren beste aurpegi bat edo beste bersio bat bilatzen duen publiko hori, tamales, ez da mass media edo ez da masa orokorrean elikatzen den modua edo informazioa bilatzeko daukan moldea, eta hori ordaino egiten da batzutan. Alde batetik, instituzioetatik babes gutxi, ez danean boikota aktiboa, bestetik diru gutxi, bestetik oihartzun krisi bat izan daiteke, azken finean horrek bihurtzen ditu makal, ez dakit hor bat egite batek egin dezaken indar gehiago, agian Mikelek hortik lehen argumentatu du, ez da, instituzioen aurrean bai argi dago, baina nik nahi nuke jakin edo nahi nuke gustatuko litzaidake ukitzea barita bat holan magia pizkat egiteko edo handitzeko gure esparrua, gure eragina, erakargarriago egiteko mass media ez garen eskero, ba mass medietatik bereizten gaituen hori erakargarri egitea. Azken finean nik uste dut puntu gako puntu bat izan daitekeela, ba, masa kritiko horretara heltzea eta entzulegoa irabaztea. Nik uste dut badagoela jente asko, badaukala ikuspuntu kritiko bat edo badaukala ikuspuntu komunitario bat, eta nahi du elikatu irrati eta medio horietatik, baina askotan ba, mas mediatara jotzen dugula, ezta.
Bueno, nik hortan esan dezaket formulatariko bat, eta ez nago hemen formula bakarra defendatuz, baina bai, nik bentsat personalki asko sinisten dut, eta tokiko hortan ari da, arazo ekonomikoak eta audientzia eta masa kritikoa behar den kasuetan, multimedian aritzea da gure ustez aukera oso on bat. Hau da, multimedia daukan efektu biderkatzalea da, zerbait entzun badugu irratian eta gero bideo baten ikusten badugu eta gero irakurtzen badugu testu batean gainera, horrek balio du edabide berean hiru aldiz entzunda baino askoz ere gehiago. Hau da, nolabait konfirmatu eta metatu egiten da zeran eragina. Orduan, zentzu hortan ari gara gu justu ba, toki edo zonaldeka edo eskualdeka edo bultzatzen euskarri ezberdinetako edabideen artean sinergia handia daudelako, daitezkelako, gaur egun gertatzen da albisten jarripena iterakoan edo eta hori, bueno, Bilbo oso handia da eta Bilbon gauza asko gertatzen dira, baina hau eraman dezagun herri batera, 3.000 biztanleko edo 5.000 biztanleko herri batera, eta gertatzen da udalak edo eragile batek prentzaurreko gaiten bali madu, jungo da kazetari bat irratikoa, jungo da beste kazetari bat aldizkarikoa, eta jungo da beste akaso, suerte bizka bali madute, zonaldeko, telebistako beste kazetari bat, eta hiru kazetari jungo dira, oso baliabideen erabilera oso ez efizientearekin, hain zuzen ere finantziazio iturriak iruren kasuan oso antzekoa direlako. Orduan, kasu hortan multimedian aritzeak eman dezake eta ezkara inoiz murrizketa zari, baizik eta baliabide berdinekin multimedian arituta askoz ere eraginkortasun handiagoa, askoz ere indar gehiago lortu daitekeela, askoz ere inzidentzia handiagoa gizartean, eta beraz indar sozial, oinarri sozial eta erakundeen aurreko solaskidetza indartsua. Orduan, hori da bide bat. Eta ite malima da multimedia eta gainera zonalde osoko edabideak bilduz, hau horrek ematen du unitate bat izan daitekeena bere baitan oso funtzionala, baina aldi berean hori saretuta beste unitate batzuekin, beste modulo batzuekin, eta nolabait Euskal Herri oso alako lotune komunikazio talde indartsuz osatu ezkeo zonaldeka, horrekia egiten du beko solairu ganorazko bat antolatu, eta gero goikoan balima daude edabide nazionalak, eta egin artean balima daude ondo uztartuta, ba, derrepente daukagu Euskal Edabideen etxe indartsu bat, ba, edo noren aurrean, lege baten zean, definizioan prozesu parte hartzeko, finantziazio kontzertatu bat bultzatzeko, edo beste zenbait ekimenetarako, ba, antolatua eta eraginkorra. Hori ari da, hori da bentsaku saiatzen ari garen bidea. Tokiko hemen da ekimena.
Bai, Javik esan du nolabait irrati komunitarioek nolabait entzule gehienek mas media edo bilatzen dutela eta bar. Segurazki horrela da. Baina nik dena den hori erlatibizatuko nuke. Adibidez, el Correo Bizkaian jaunta jabe da egunkarietan, baina segurazki bizkaitar gehienek ez dute el Correo erosten edo irakurtzen egunero. Nik bai uste dut Tastasen kasuan lortu nahi genuena zan, pues bueno, irrati komunitario bat baina gutxieneko inzidentzia edo erreferentzialtasuna izanik. Eta hori nola egiten den, pues, nik ere ez daukat barita magikorik hori jakiteko. Nik bai aipatuko nuke irrati komunitarioen kasuan askotan muga bat izan dugula, eta da jendeak bakarrik arreta daukala eta gu entzuten gaituela momentu zehatz batzuetan konfliktibitate sozial berezia dagoenean eta abar. Adibide batzuk aipatzearren. Euskal Jai gaztetzea ustu zenean Iruñean. Gogoratzen dute Euskal Irratiko kide batzuk kontatzen zidatela UPN-eko botanteak deitzen zutela irratira guzti suminduta alde zaharra poliziaz beteta zegoelako. Edo Kukutza gaztetzea desalojatu zenean hemen Bilbon. Nik gogoratzen dut desalojoaren egunean guk izan genuela bataz besteko bizitak, baino 10 aldiz gehiago egun horretan. Orduan, galdera da, nola egin jauzia momentu zehatz hoietan bakarrik erreferentzialtasuna edo inzidentzia izatetik egunerokotasunean ere erreferentzialtasuna edo inzidentzia izatera, ba nik hor erantzun magikorik edo ez daukat. Bai, uste dut, ba argi dagoela guk egindako ibilbideak porrot egin duela, orduan pues agian beste bide batzuk saiatu beharko dira etorkizunean.
Iritzi gehiagoetik?
Bueno, azkenean relativizatu behar da eta bai, baina eta kontutan hartu behar da gaur egun 2013 urtean gaudela eta bai, informazioa jasotzeko eta bilatzeko moldeak asko aldatu direla, ezta? Irrati librez hitz egiten zen garai hartatik. Papera zen orduan eta gero irratia. Telebista bat egitea zesan ez da mestu ere egiten eta gerora etorri da telebista eta baina gero etorri da internet eta dena aldatu du. Orain irrati bat aldi berean irudia da. Ontxe bertan ari gara ematen hau irratiaren webunetik telebista bat balitz bezala. Irratia irakurri egiten da webgunean ere, testuak irakurtzen dira irratiaren webgunean, podcasta edo kartara entzutea, eta ez egotea sinkronikoki entzuten irratia, beste aurrerapen bat da. Orduan gaur egun gainera entzulea naiz eta izan perfil berekoa, esan nahi dut, nolabait esateko alternatiboa, eta alternatiboa denean izan daiteke alternatiboa edo euskalduna delako besterik gabe, edo euskal edo erdalduna delako baina beste ikuspuntu bat nahi duelako entzun, edo euskalduna delako baina erderazko beste ikuspuntu bat nahi duelako entzun, edo interes konkretu bat daukan perfil bateko jentea, baina perfil horretako jentea dabil sare sozialetan asko, interneteko webgune informatibo askotan, askotan aldi berean, edo oso azkar mugitzen da webgune batetik bestera, jasotzen du informazioa asko sakeleko telefonoan, jasotzeko moduak asko aldatu dira eta oraindik aldatuko dira. Irratia entzun daiteke gaur egun ja nork bere telefonoan. Gaur egun sakeleko telefonoetan gehiengo handia smartphoneak dira. Entzule bakoitzak badauka bere boltsikoan San Franciscoko edo Moskuko irrati bat entzuteko aukera, edo Bilboko edo Garaziko irrati bat entzuteko aukera. Une honetan, zuzenean nahi baldin badugu eta gauden lekuan gaudela, Australian bagaude ere, entzun dezakegu Xorrosin, entzun dezakegu Irulegik irratia, entzun dezakegu Infozazpi. Orduan, agian ez ginateke gehiegi tematu behar lizentzien kontuarekin, hemendik urte batzutara edo hilabete batzutara hain garrantzitsua edo ezinbestekoa ez delako izango, ez da? Bilakatzen ari da dena, jasotzeko eta edatzeko moldeak, ez da?
Anekdota bat, Javik dioen bideo hortatek, ez dauka irrati genetik zerikusi zuzenik, baina oso adierazgarria da. Mondragon Unibertsitateko komunikazio ikasketetan ari dira ikerketa batzuk egiten, beste guretzat, informazioa konsumitzeko ohitura nola ari diren aldatzen, eta tartean, 18 urteko ikasle egindako focus group horietako zabaten, ba, bueno, hainbat galdera, eta bueno, nolait ikerketa kuantitatiboa bai, baina kualitatiboa ere bai. Eta kontatzen ziguten nola ikasle bati galdera entzioten zuzen, bueno, egunkaririk eusten duzu?
Egunkaria? Zuk imaginatzen azu ni, egunkari bat besapean hartuta kalean paseoan, boa txabal. Da, harentzat izan ziteken gauzarik arkaikoena zen egunkaria irakurtzea. Baina arkaiko, la pleistozeno garaiko zer bat, ez da?
Hori evidentea da, informazioa konsumitzeko iturak ikaragarri aldatzen ari dira, eta hor berriz ere adaptazioaren laudorio egingo nukenik. Baina bestetik, esango nuke baitare, irratia da, nik uste, irratia orokorrean, euskarri bezala, da, segurasko, edozein egoeratara moldatzeko gaitasuna daukan, gaitasun haundiena daukan euskarria. Bideoak hilbe hartzuen irrati izarra hor daude eta irrati hor daude, beraz. Aldaketa haundia egongo da, egokitzapena beharko dira, baina nik uste irratia bereziki prestatuta dagoela, irratien daitekelako, orduan smartphoneen bidez kasi irrati baten daitekelako, ezta?
Bestakit, igual ja hirugarren puntuan sartzen ari gara etorkizunari buruz hizketan eta hori, baina hombre, argi dago internet oraina eta etorkizuna dela eta pues adibidez mugikorren erabilpena gero eta handiagoa da, smartphoneen erabilera gero eta handiagoa da eta pues, txosten guztiek edo tendentzia guztiek diote horrek aurrera egingo duela. Nik dena den uste dut irratia eta lizentziak ez dugula horregatik bertan behera utzi behar, besteak beste irrati espektroa azken batean baliabide publiko bat dalako. Eta orduan baliabide publiko bat uko egitea beste bat dagoelako izango litzateke eta agian, bueno, ez dakit konparazioa ona edo egokia den edo ez, baina izango litzateke esatea bezala kalea erabiltzeari utzi behar diogula kafe antzokia daukagulako edo gaztetxeak dauzkagulako. Nik uste dut baliabide publikoak diren heinean jarraitu behar dugula borrokatzen hoien erabilpenaren alde eta hoiek erabiltzeko eskubidea izatearen alde. Ahaztu gabe noski internet hor dagoela eta internetek oraina eta etorkizuna izango dela.
Nahi baduzue atxetalitxo bat egingo dugu eta berela pasako gara ba, hirugarren eta azken blokera. Euskal Irratien erronkak aztertzen ari gara gaur, hain zuzen, Bilbur Irratien 16. Urterrena dela eta Bilboko Kafe Antzokian eta lau gonbiatu ditugu. Mikel Irizar, tokiko euskarazko tokiko edabideen presidentea, Inigo Muñoz, Taztasi Irratiko kidea, Xabi Abasolo, Infosazpi Irratiko koordinatzailea eta Javi Zabala Bilbur Irratiko kidea. Egoera pixko bat aztertu dugu eta etorkizunari begira beharko derrigorrez. Nola ikusten dugu panorama? Negozu zu zeu, hasi, Xabi.
Bai, bueno, nik azkenean gai guztiak pixkate, bueno, erlazio zuena badakate, ez? Nik bultatuko nintzateke ni ere hasierako gaira ere, ez? Aitortza eta gero lege horren beharrarekin, ez? Osea, azkenean gure txikitasunetik eta txikia garela onartuta, pues bueno, aitortza hori eta babes hori ezinbestekoa dugula, ez? Osea, etorkizunari begira, ez badu onartzen gure txikitasun hori eta txikitasun horretatik egiten dugun funtzio handi hori, bueno, pues etorkizuna ere ilun egongo da, ez? Baina bestetik kan nik, bueno, hasi zaite pizkate teknologia berriak eta bueno, eskintze ditune aukera guztien inguruan. Bueno, ezin bestean, ez? Ez dakat dudarik. Teknologia berriak eskaintzen duten aukerak gureak bezalako proiektuentzat sekulako potentzialea dea eskaintzen diotela. hori ukaezina da. Baina horrekin batera, bueno, FM bidezko presentzia hori, bueno, ezinbestekoa, nik hor jarriko nukein da. Osa, irratia FM bidez entzuteko, hor dago, gure ekosistema ere aipatu da, ez? Gure ekosistema FM-a da, ez? Ahaztu gabe, zelako potentzialidadea guk sortzen ditugun eduki guzti horiek askoz eta askoz gehiago zabaltzeko aukerak ematen dituela, edozein lekutatik, edozer entzuteko aukera dagoela, baina beti ere oinarria, niretzat oinarria beti izango da FM. Beti edo gutxienez denbora batean ere.
Irrati digitala sortuko den arte.
Bai, bueno, sortu bartzan ere duela urte batzuk eta oraindik ez da sortu, ez? Orduan, bueno, bai, auker horiek egongo dira, baina bueno, gaur egun hori da daukaguna, ez? Eta azkenik nik etorkizunari begira ere komunitatearen gaia aipatu nahiko nuke, ez? Komunitateak dakan garrantzia, bai euskarazko komunikabidentzako, baina baita bueno, irrati komunitarioen etorkizunerako ere komunitate trinko eta azkenean osasuntzu bat eukitzeak zelako garrantzia dekan, ez? Bai ekonomikoki, bai entzuleen kopuru hori dagokionez, bai, bueno, azkenean babes hori eukitzeko garaian zelako garrantzia dekan, ez? Eta nik etorkizunari begira hiru ardatz horiek patuko nituzke.
Inigo?
Bai, bueno, esaten nuen lehen pertsonalki naizela oso baikorra, baina baikorra izatearren esango dugu esaten den zera esaera hori oberena etortzear dagoela. Bueno, lehen Xabi ikuste dut aipatu duela arroza eta nik balorean jartzearren guk geuk egindako lana eta ez izatearren dena negarra eta hori. Ba bueno, nik bai aipatuko nuke etorkizuneko gakoetako bat nere ustez izan behar dela elkarlana sarean egindako lana. Hor badago beste, bueno, ekimen delako ekimena sortu zen euskaraz egindako edabideen aldetik, arroza ere sortu genuen duela urte batzuk eta astaz izan zen utziko diazue medaila bat jartzen sortzaileetako bat izan zela eta bueno, pues hor badago elkarlana egiteko modu bat. Era berean ere pues guk egin dugu elkarlan bat urteetan bai Alabedirekin, bai Eguzki irratiarekin, Antzeta irratiarekin, Infozazpi irratiarekin azken urte honetan eta nik uste dut hori izan behar dela etorkizuneko gakoetako bat, lanildoetako bat, zalantzarik gabe eta momentu sorutziko dut.
Javi?
Bueno, lehen pizkat sartu naiz horretan eta azkenean hori ikusten dut nik ostertzean, ezta? Banaketa informazioa emateko modu anitzak eta banatuak, batzutan gizabanakoen aldetik eta informazioa jasotzeko, jasoko dugula, gaur egun arte jasotzaile hutsak zirenak, gaur egun edozein personak ez du behar ezta bere etxean egon, nahikoa du telefonoarekin grabatu mezu bat eta bialtzea audio oso kalitate honeko audio batean irrati batera. Orduan jasotzaileak jasotzen du informazioa eraskotara, Twitterren bidez asko informatzen gara gaur egun eta asko informatzen dugu. Retweeten bidez ere eta irratian ere antzeko analogia bat eginez, beste irrati baten eduki onak hartu eta norberarenean errepikatzea. Eta azkenean komunitatea txikia izanik, komunitateari ganorazko eta kalitate bateko produktuak ematea, askotan berlizerituta eta berrerabilita, baina horrela izan behar da eta horrela izaten ari da, ez bakarrik euskal komunitate honetan, baizik eta erdal komunitateetan, leku askotan eta egiten da. Eta nik uste dut hortik joango dela. Gero eta sakabanatuagoa dago jasotzailea, gero eta sakabanatuagoa igorlea. eta lehen aipatu dudan bide horretatik ikusten dut etorkizuna. Orain, nola uztartu orain arteko moldeak ez izateko gainera traumatikoa batzuentzako transizio hori? Ba, azken finean, transizioak burutu egin behar dira, eta segurazki gaur egun era tradizionalean periodikoa erosten duen individu hori desagertuko da laster. Jubilatuak izango dira denak, ez da egongo gazterik periodikoa irakurriko duenik, eta ere gutxiago Mikelek esan duen moduan erosiko duenik. Eta hori da realitatea, eta horrekin bizi beharko dugu.
Baina horren gainean esan nahi nuke, gu egon gaitezke despistatu xamar, baina gu bezala daude despistatuta emporio mediatikoak munduan. Zan, momentu honetan dinok ez da abantailarik. Oso berdintasun egoera gaude, eta hori pobre eta txikiontza segulako abantaila da. Aukerak zabaltzen dizkigu. Ni beti esaten dut, Euskal Tokiko Prentsak, 80. hamarkadan, urrezko domina bat irabazi zuela, asmatu zuen, antizipazio lan bat intzun, asmatu zuen eredu batekin, Arrasate Presek autoedizioa erabili zuen, Diario Baskok baino 3 urte lehenago. Autoedizioa zen orduan, holako ordenadorek kuadratu batzutan zetorren, gauza bitxikeria bat, intuizioa izan zuten, antizipatu ziren, erabili zuten teknologiura, eta horri esker, toki aldizkaria gehien bat izan ziren, garaiko modernidadearen ikur, eta toki komunikazioa garatu zen euskeraz leku danetan, praktikamente, ia etzan egon. Bazeuden aldizkari elebidunak edo erderazkoak, horiek ere euskerara pasatu ziren edo esagertu entzien. Urrezko domina oso gutxi dauzkagu, euskeratik irabazitako eta hori da bat. Eta orduan irabazan ez diruaren poderioz, baizik eta antizipazioz. Nire ustez aurrekariak badaudela. Eta momentuak ere ematen du hortarako aukera. Usaindu ezkero aurreritzea hundirik gabe eta gerri buelta mearekin, asegurasko, izan gaitezke, zergatik ez, berez ere asmatu dezakegu. Baina batez ere, niri esperantza ematen dit, gai konkretu batek edo, eta esan ari naiz, eta bukaerarako bintzat hori errepikatu nahi nuke. Krisi egoera ekonomiaren jipoia eta barretatik, eta beste jipoi batzatik, ari gara irtetzen lankidetzan, Euskal Hedabideak ari gara irtetzen lankide elkartasun saretzeko planteamentukin eta bar. Eta horrek, ematen digu, sekulako indarra. Hau da, beste guztiek dirua eta baliabideak momentu honetan gauza askotarago beli duten tresna izanik, hau da, antizipazioa idea hon badaun lekuan dirua etorriko da, baina besteek dirua egatenekoak gu daukagu elkartasuna. Eta hortik, eraiki dezakegu, nahi batzuk barri egiten diate, baina Euskal Hedabideetan badaude 1000 profesional inguru. Euskal Herrian 1000 profesional inguru daude Euskal Hedabideetan lanean. Dana nahastuta, euskarazko hedabideetan ari dira 1000 bat. Hori da, Euskal Herrian inork montatu dezaken komunikazio talderik handiena. Inork montatu dezaken handiena. Orduan, igual gutxiago kejatu beharko genduke batek eta besteak eta lako talde handi egiten dutenaz, eta igual inberdu guna da guk hain zuzen ere baliatuz jarrera egokia daukagula, premia daukagula izugarria eta teknologiak albidetzen dula, ez juridikoki talde bakarrean ezatu edo editorialki, baina bai sare bidez sinergiak aprobetsatzea, nik uste etorkizuna zentzu hortan, ni ba naiz, inigo ez bezala, ni ba naiz optimista xamarra, hori etortzen dut. Baina iruditzen zait, etorkizunak aukera asko ematen dizkigula. Gaur egun daukagun, erdal edabidekiko daukagun diferentzial hori gutxitzeko eta kaso berdintzeko.
Gai honekin beste grabaketa bat, hori esan da dugu, hain zuzen, Antxeta Irratiko Aitziber Zapireini egindakoa.
Arratsaldeko 7:00 aldera atei bat jaso nuen, apirilaren 29 zen, eta Euskal Herriko Euskal Irrati Txikien inguruan nire iritzia emateko eskatu zidan telefonoaren beste aldeko ahotsak. Zer nolako etorkizuna irudikatzen ote dudan, egungo egoera zein ote den, pentsatu nuen AOPK. Alde batetik, egia da, egunero pausatzen dudan galdera batela, baina buruari galdetzen diot. Zein gero du honek, inork entzuten aldu egiten dugun lana. euskararen aldeko borroka tinko hau amaituko alda inoiz. Noiz egingo dugu lana normal, hau da, noiz helduko zaizkigu prentxo abar guztiak goitik bera euskaraz, noiz demontre hitz egingo dute politikari txit agurgarri horiek osotasunean euskaraz, noiz kenduko dute kareta faltsua euskaldunak eta euskararen aldekoak direla baitirote, baina helarazi nahi duten mezua garrantzitsua dela uste dutenean, erdarara pasatzen dira. Bai, denak. Oartu zareten bezala, berotu egin naiz, azerretu egin naiz eta gai honek azerretu egiten hau. Baina tira, adira, ez dut nire buru aurkeztu Aitziber Zapirai naiz, Hendaiarra, Bidaso eskualdeko antxeta irratian egiten dut lana. Eta beraz, Euskal Irratiak Federazioko kideare ba naiz, Zuberoko Botza Irulegiko Irratia eta gure irratiarekin batera, Baixa Nafarroa Zuberoa eta Lapurdiri, lurraldetasun bateratu ematen saiatzen gara egunero. Irratiaren bidez, Euskal Irrati gintza eginez, irrati orokorra gara, irrati komunitario orokorrak, alegia, ez gara kultura utzeko irratiak, Frantziako entitatean hitzek, euskaraz egiten den oro, horrela dela pentsatzen baitute. Euskara berdin kultura, berdin folklorea, berdin lauguru eta espeletako piperrak, ba ez, euskaraz lan egin dezakete irratiek, eguneko 24 orduz gainera. Euskal kazetaritza egitea erreala da, posible da, horretan ari gara, ari zarete eta ari gara denak. Eta batzuk, 80. hamarkadan hasi ziren, eta tinko eutxi diote. Gure irratiak, Irulegiko irratiak eta Zuberoko Botzak adibidez, besteak beste. Euskal irrati txikien geroa oso koloretsua ikusten dut, zergaitik borondatea hor dagoelako. Lanerako irrik handiarekin jende asko jekitzen delako gaur egun Euskal Herrian. Zorionez, horietako bat naiz ni. Maite dut nire lana, maite dut irratia, eta bereziki maite dut irratia euskara zentzuna alizatea. Behar bada ohartu zarete baina asko hitz egiten dunik, eta inorko mozten ezpan hau, ez naiz isilduko beraz nire burua kontrolatuko dut. Mezua telarazi nahi nizueke. Gurea bezalako irratientzako ezinbestekoan dira entzuleak, ezinbestekoan dira laguntzaileak, eta askotan, irratia entzutea bera, laguntza izugarria da. Euskal irrati txikiek hiru hamarkadetako historia dute orokorrean. Herriagoak dira beste batzuk. Beren eguneroko lanaren bidez, edabide publiko edo pribatuek bezainbesteko legitimitatea irabazia dute, irabazia dugu. Dutuko kasetaritzan, lan eredugarria egiten dugu. Zer laguntza behar dugu gure lana ezagutarazten. Herriki erakutsi izan baitzegu Euskal Autonomia Erkidegoan irrati libreak legeztatzeko borondatea utxala dela. Zeren beldur dira ordea. Jaiotaren teilatuan dagoren pilota, baina nixin dago hau. Pentsakor ala pasota. Pentsakor espero dugu eta fitxa mugitzeko prest egon bedi. Gehiago luzatu gabe, egia da garai zailak direla hauek. Eguneroko hainbat esparrutan gainera. Euskaraz lan egiten duen irrati txikien errealitatea aipatzen ari garenez, zer berri esango dizuet nik. Zautea da gure egungo erronka. Ezin dugu amore eman, asko dago jokoan. Informazioa behar bezala jasotzeko eskubidea bat da. Informazioa behar bezala jasotzea eskubide bat baita euskaldunontzako. Informazio oro euskaraz jasotzea ere gure eskubidea da. Ile iritiz euskaldun bezala, euskaraz bizi nahi duen Euskal Herritar bezala, euskaraz merezi duelako jarraituko dugu lanean. Gure Zendaiako zoko eder honetatik, zorionak eta segi dezazuela bide beretik lanari tipo eutxiz, dena baitugu irabazteko.
All-American half-pound. Sweet, pure beef patty. Lettuce, tomato.
Bilbo Hiria Irratiaren 16. urteurrena. Mila esker entzule, kolaboratzaile eta idazmuni lagundu diozuen guztiei. Bilbo Hiria Irratia.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
mikrofonoak irekiago de azken iritziak emateko, eta bueno, zehose falta bat zaizuen, nik galderatxo bat badaukat. Euskaldunek gutxiegi entzuten dituzte euskal irratiak?
Galdera potoloa. Euskaldunek igual behar baino gutxiago kontsumitzen dituzte euskal hedabideak orokorrean. Bueno, hor ez dakit, faktore soziologikoak daude, ohiturak eta abar. Nik bai uste dut eta Mikelek esaten zuenaren aritik azken urteotan lan ona egiten ari dela euskal hedabideetan orokorrean, bakarrik irratia edo irratietan, pues oso lan txukuna eta bikaina egiten ari dela, eta horrela egiten denean pues emaitzak lehenago edo beranduago lortzen dira. Nik bai aipatuko nuke horretaz aparte bueno, lehen aipatu dut etorkizuneko gakoetako bat elkarlana izan behar dela. Barita majoik horik ez daukat, baina beste euskalgintza nolabait alde batera utzita eta beste esparruetan sartuta, bai uste dut beste eragileekin eta herri mugimenduarekin konplizidadeak eta elkarlanak ere egin behar direla, nolabait beraientzako ere erreferentzialtasun bat eskuratzeko, eta bai uste dut ere hori, kalean mugitzen denean kalean egon behar garela edabide, ez dakit nola ditu, komunitarioek edo nahi dugun bezala, momentu zehatzetan eta gertaera bereziak daudenean, dela greba orokorra, dela edozein mobilizazio eta bar, kalean egon behar dugula, mugitzen den jende horrek ikusteko zuzeu ere bazarela erreferenteetako bat.
Bueno, euskaldunak euskal medioak edo euskal irratiak entzuten ditu. Bueno, euskaldunak euskal irratiak entzuten ditu, ez nahi aina. Esango dugu erdaldunak ez duela euskal mediorik entzuten, hori seguro. Ez dakite ikerketak eginda daude ikusteko jenteak zer entzuten duen. Baina nik uste dut hor dagoela gakoetako bat. Euskaldunak, lortzea euskaldunak, euskaldunek entzutea euskal medioak. Euskaldunak ere erderaz badaki eta askotan jasotzen dugu informazioa erdal medioetatik. Orduan hor dago gure goia, euskaldungo osora heltzea, eta hor dago gure erronka. Hor ez daukagu oraindik lehen esan dugun moduan magia egiterik, baina hor egon behar da masa kritiko horretara heltzea eta eustea, eta masa kritiko hori euki eskero dena hobeto ikusten da, dena hobeto doa.
Bakarrik, bueno, anekdota bat edo kontatzeko, esaten zuen Javik igual ez dagoela erdaldunik euskal edabideak entzuten duenik, holan anekdota moduan, amaika telebistan elkarrezketa bat egin zidatenean, gogoratzen dut urrengo egunean deitu zidan nire amonak, nire amona erdaldun peto-petoa da, eta esateko telebistan ikusi zintuela, beraz, bueno, ikusi ninduela, bueno, besterik ez anekdota bat. Batzutan pentsatu aldugu erdaldunik ez daudela euskal edabideak entzuten dituena edo ikusten dituena. Bueno.
Hurbiltasunak edabideetan batzutan gainditzen ditu hizkuntzaren moda, bai. Honek, aipatu nahi nuke azken kontu bat, hemen asko entzuten den, gutxi entzuten den, adin bat badaukagunok, nik gogoratzen dut, artean Madrilen bizi nintzen, artean Franco ere bizi zen, Madrilen, biok ez ginen auzokideak, baina handen den. Nola entzan Donostiko Belodroman, 24 ordu euskeraz irratian. Hala, ondo dago gogoratzen nondik gatozen, ez minus baloratzeko lortu duguna. Asko dago lortzeko, baina asko da lortutakoa. Ze bestela, pentsatu daiteke, ba, bueno, esaten digute, gero indizeak ere, ez daukagu neurketa audientza sistema propiorik, eta beraz gara beste gaztelaniazko edabideen audientzia lortzen dituzten alako apendize moduko bat, eta gero esate dute zuek, uneko bia, uneko oirua, uneko bosta, uneko ez da gizia audientzia dituzuen, eta gero, noski, gure hartzaldi potentziala ere, zati hiru inbarko litzateke, beraz, nik uste gure audientziak bider hiru multiplikatuko dituzte, hasiko ginekela hurbiltzen, ez da, eta ez dira hain eskasak. Baina gaina gogoratu daitezen nondik datozen. Duela 40 urte, ez zegoen irrati seinale bat euskeraz, egun osoan. Bueno, ari gara bidea egiten, orduan, animo, elkarlanean ikustot asko betuko dugu.
Hemendik besterik ez badago, ba, publikoari emango diogu txanda eta aukera hitz egiteko. Hain zuzen, hor daukagu, pertsona bat, mesedez. Ia mikroa jartzen duten, bai, orain bai.
Igual jasotzaileen edo hartzaileen perspektibatik, nik konturatu naiz, niatzen duten, ez bat ian duten, ikudiarekin. Horrez, ez da pelota gita, eta konturatu naiz gero eta gehiago, baina nire egunerokoan, konturatu naiz ikusaila. Euskeraz, irratirak, dutxan zertzen ez dira nire gusetan, euskara irratiara osta, eta dialen egon gara esaten dut, borrokan ez da, hoz espainiagarekin, hapuxo batean dugutzen bat dira dute, gorkotza joan egiten da, eta ikusaila egiten. Egunerokoan, zuek ze,
Bueno, ez gara hartzaile tipikoak edo bataz bestekoak, ezta? Ez dakit hortik zer esate daukaten, baina ni neue naiz konsideratzen hori bataz besteko hartzaile bat, orduan agian nireak ez du gehiegi balio, baina ni neu, galdetzen badidazu, ba, ni neu ibiltzen naiz handik eta hemendik entzuten ganora barik askotan, baina edo ganora barik kriterio, esarritako kriterio bat gabe, segurazki kriterio bat badago, baina zu kostientean egongo da. Irratia asko entzuten dut, irratia asko entzuten ditut. Euskerazkoak, zein erderazkoak, zein ingleseskoak, ez dakit badin jotzut. Nik ez dut balio, ez dut balio lagin bezala, baina asko informatzen naiz internetetik. Irratia, esan nahi dute, irratia asko entzuten dut internetetik, horregatik esaten nuen hori. Eta ikusten dut ohitura kontuak diela eta denbora gutxiren buruan baliabidea edo tresna danok poltsikoan daukagun eskero asko aldatuko dela irratiak eta audioak, bideoak jasotzeko modua.
Nik esan dezaket, bueno, ni Durangaldean bizi naiz, dan irrati komunitario aldetik euskeraz ez dago zeak, Anboto irratia desagertu zanetik, Txantxibiri, bueno, seinaletxoa dauka. Baina esan dezaket, naizela, irrati finkokoa, nik Euskadi irratia entzuten dut, automobilean desente biltzen naiz, baina automobilean, ba, ni mogitzen izan, egia da Bilbo aldera ia seinalea galtzen hasten dela, eta beste zenbait zonatan, hori lotxagarria da. Lotxagarria da. Iztun kopuru absolutotan, zaik, kopuru handiena Bilbon egon da nola ez da euskarazko irratia euskal iztunko. Hori, euskal irratia eta etxean ere, ez naiz nien beste, emazteak ere, goizan jik eta gosaltzeko zen orduko, euskal irratia martxan noten da. Eta bueno, kasu honetan monokultiboa da, baina bai esan dezaket, gaur egun Euskadi Irratiak esatzen ditula nire premiak goiti bera. Eta hori ezin da esan beste zenbait Euskal Edabideen kantik. Hor bai nik uste dut, hemen beste irrati bat zuzatzen ari gara, baina nik aitortza hori nahi diot Euskadi Irratiari. Iruditzen zait, Euskal Edabide publikotan dela adibiderik onena.
Ba, beste galderarik ez badago, ba, agurtzeko eta bukatzeko tenorea heldu zaigu. Xabi, Mikel, Inigo eta Javi,
mila esker, eta baita zuek hurbildu zaretenoi mila esker. Hauxe da, mainguru honek eman duena eta jarraitu mesedez Euskal Irratiak entzuten. On izan, agur.
Bilbo irratia.